Charles de Coster, Till, Eulenspiegel. Část 12. Eulenspiegel a Lam jeli cestou do Chentu a dorazili zasvítání do Lokerenu. Daleko široko byla země samá mlha a rosa. Bílé, chladné páry ležely na lukách. Právě jeli podle kovárny. Eulenspiegel zatrilkoval jako skřivan, pták svobody. Ihned se ve dveřích kovárny zjevila hlava s poletujícími bílými vlasy a slabý hlas napodobil bojovný kohoutí zpěv. Eulenspiegel řekl Lamovi: to je kovář Vastelé. Vedne ková lopaty, motyky a rádla a robí ze žhavého železa pěkné mříže na kostelní kůry. Ale v noci hotoví zbraně pro vojáky svobody. Neskrásnil při tom dvojím řemesle. Je bledý jako strašidlo, kouká jako proklatec a je tak hubený, že mu kosti lezou z kůže. Jistě dnes dělal celou noc a nezamouřil oko. Vejděte, řekl kovář Vastelé, a osly doveďte na louku za domem. Eulenspiegel a Lam dovedli osly na louku a vešli do kovár. Kovář odnesl do sklepa meče a hroty oštěpů, které v noci zhotovil, a připravil denní práci pro své tovaryši. Zadíval se vyhaslýma očima na Eulenspiegla a řekl: co mi neseš od mlčenlivého? Eulenspiegel odpověděl: princ byl se svým vojskem zahnán z Nizozemska. Tím je vina hanebnost jeho žoldáků. Křičeli: peníze, peníze! Místo, aby se byli. Odtáhl do Francie s věrnými vojáky, se svým bratrem hlavětem Ludvíkem a své vodou Cvajbrikenským, aby přispěli králi Navarskému a Igenotu. Odtamtud se dal do Německa, do Dillenburku. Je tam u něho mnoho uprchlíků z Nizozemska. Máš tam poslat zbraně a sebrané peníze a my zatím budeme na moři dělat dílo svobodných mužů. Udělám, co mám, řekl kovář Vastelé. Mám zbraně a 9000 zlatých. Ale nepřijeli jste na oslech? Přijeli. A neslyšeli jste cestou o třech kazatelích, kteří byli zabiti, oloupeni a vhozeni do díry ve skalách u Mázy? Slyšeli, řekl Eulenspiegel. Byli to vévodovi špehové, najati vrahové, měli prince zavraždit. My dva, Lam a já, jsme jim pomohli ode všech starostí. Máme jejich peníze a průkazy. Vezmeme z těch peněz, kolik potřebujeme na cestu, ostatek je vévodů. A Eulenspiegel rozebíral svůj kabátec a také Lamův a vyňal listiny a pergamen. Kovář Vastelé si je přečetl a řekl: jsou v nich válečné plány a jiné úklady. Pošlu je princovi a vzkážu mu, že jeho věrní tuláci, Eulenspiegel a Lame Gödzak, mu zachránili život. A ty vaše osly prodáme, aby vás po nich nepoznali. Eulenspiegel se ptal, zda na murští končile za nimi už poslali pochopy. Kovář řekl: povím vám, co vím. Nedávno ke mně přišel jeden namurský kovář, je to statečný protestant. Tomu řekl sluha končilské komory, že páni se už radili a že si zavolali hospodského, který bydlí v končině, kde se stala ta vražda. Ptali se ho, viděli někoho podezřelého. Hospodský řekl: viděl jsem selky a sedláky na oslech. Jedni zůstali v sedle a těm jsem donesl pití před hospodu. Jiní vešli do mého domu a pili, muži pivo, ženy a dívky medovinu. Viděl jsem taky dva statné sedláky, říkali, že zkrátí prince Orenského o hlavu. A při těchto slovech hospodský zahvízl, jako když nůž projede hrdlem. Řekl prý dále: ještě bych něco věděl o ocelovém větru, ale to vám řeknu v tajnosti. Já smím. Řekl jim to a oni ho propustili. Od té doby radové soudu jistě dali rozkaz. Hospodský řekl, že viděl jen sedláky a selky na oslech. To znamená, že si teď vezmou na mušku každého, kdo jede na oslu. A princ vás potřebuje, hoši? Prodej osly, řekl Eulenspiegel. A co za ně utržíš, to si ponech pro prince. A tak se i stalo. A teď, řekl kovář, je třeba, aby každý z vás měl nějaké řemeslo. Ale musí to být řemeslo svobodné, ne nějaké cechovní. Dovedeš dělat ptačí klece a myší pasti? Kdysi jsem je dělal, řekl Eulenspiegel. A ty? Ptal se kovář Lama. Já? Budu prodávat koláčky. Pojďte se mnou. Přichystal jsem už klece a pasti. Také nářadí a měděný drát na vyspravování starých a zhotovování nových. Přinesl mi to jeden z mých zvědů. To je pro tebe, Eulenspiegel. Pro tebe, Lame. Mám tady kamínka a měch. Dám ti taky ještě mléko, máslo a olej, abys mohl péci koláčky na másle a koláčky na olej. Vždyť on je všechny sní, řekl Eulenspiegel. A kdy začneme s těmi koláčky, ptal se Lame zvědavě. Kovář odpověděl. Noc nebo dvě mi budete pomáhat. Nestačím sám na tu svou práci. Mám hlad, řekl Lam. Dostane se u tebe taky něco k snědku? Chleba a sýr, řekl kovář. A máslo žádné, ptal se Lam. Máslo žádné, řekl kovář. Máš pivo nebo víno, ptal se Eulenspiegel. Nepijí nic takového, řekl kovář. Ale pro vás dojdu vedle k pelikánu a přinesu, co si přejete. Buď tak hodný, řekl Lam. A přines nám taky šunku. Přinesu, co si přejete, řekl kovář a změřil si pohrdlivě jedlíka Lama. Ale přinesl ležák a šunku. A Lame jedl za pět a řekl, kdy začneme dělat? Dnes v noci, řekl kovář. Ale jen zůstaň v kovárně a neboj se mých tovarišů. To jsou správní protestanti, jako ty. To jsem rád, řekl Lam. Poklekání, když dveře kovárny byly uzavřeny, přikázal kovář, aby Eulenspiegel a Lam přinesli ze sklepa do dílny těžký náklad zbraní. Tak tedy, řekl, tady máme 20 pušek na správku, 30 oštěpových hrotů na broušení a olovo. Z toho ulejeme 1500 kulí. Pomůžete mi. Pravou i levou, řekl Eulenspiegel. Škoda, že nemám 4 ruce na tu práci. Pomůže nám tady Lam, ten má taky přece 2 ruce, řekl kovář. To mám, řekl naříkavě Lam, neboť samým jídlem a pitím na něho šla ospalost. Budeš lít olovo? Budu lít olovo, řekl Lam. A tak Lam tavil olovo a lil koule a zlostně pokukoval po kovář. Nejraději by mu to tekuté olovo vychrstl na hlavu. Ale krotil se. O půlnoci však ho přemohla únava i zlost. A zatímco kovář a Eulenspiegel trpělivě leštili hlavně pušky a oštěpové hroty, promlouval Lam ke kovář. Je to hrůza, jak si hubený, bledý a bídný a týráš a ničíš si tělo, protože jako blázen věříš v upřímnost knížat a velkých pánů. Jako bys brachu nevěděl, že naší duši je třeba mnohých věcí, aby mohla dýchat. Totiž bobů, masa, piva, vína, šonky, jelit a klidu. Ty však žiješ o vodě a chlebu a nespíš a ponocuješ do rána. Kde jsi nakoupil takovou výřečnost? Ptal se ho Eulenspiegel. Neví, co mluví, řekl kovář smutně. Ale Lame se rozlobil a spustil. Však se vyznám líp než ty. Říkám ti, že jsme blázni. Já, ty a Eulenspiegel. Když si týráme oči pro všechny ty prince a náramné pány, ti by se popadali smíchy, kdyby viděli, jak se dřeme a jak se okrádáme o spaní, jen abychom jim strojili zbraně a lili koule. A oni si bumbají francouzské vínečko ze zlatých pohárů a papají německé kapouny z anglických cínových mis a houvidbají, když jejich nepřátelé nám kosami usekávají nohy a házejí nás do jam jako zdechliny. Ti páni nejsou ani reformovaní, ani kalvinisté, ani luteráni, ani katolíci. Jsou to jeden jako druhý pochybovači a nevěrci. Kupují a podrobují si knížectví, promarňují statky mnišské, opatské a klášterní. Mají co hrdloráčí, pijí ze zlatých pohárů na své zdravíčko a naši hloupost a naše oslovství a páchají ti, kováři před nosem, všech 7 smrtelných hříchů před tím tvým nosem, který je jako lund samým nadšením. Jen se podívej na pole a luka, jen se podívej na sklizně, zahrady a sady a dobytek a zlato. Jen se podívej na zvěř v lesích a ptactvo nebeské, na droboučké kvíčaly, křehonké křepeličky, kančí hlavu, srnčí kýtu. Všechno je jejich. Honba, rybolov, země, moře, všechno. A ty? Žiješ o vodě a chlebu? A my se tady za ně dřeme na smrt a nespíme a nejíme a nepijeme. A až bude po nás, kopnou do našich zdechlin a řeknou našim matkám, dej nám dalšího syna, z toho dřívějšího pro nás už nic nekouká. Ulenšpíkl se smál. Lam s nevolí zdmíchal ohníček na kovářském krbu, ale kovář pravil mírným hlasem. Mluvíš lehko vážně. Já nežiji pro šunku, pivo a kvíčaly, ale pro vítězství svobody a pravé víry. Náš princ svobody stejně tak obětuje statek a majetek, klid a štěstí, jen aby vyhnal Katy a hrůzovládu v Nizozemsku. Čiň jak on a snaž se zhubnout. Nikoli v břichem se zachraňují národy, ale odvahou a statečností a trpělivým snášením lopoty až do smrti. A teď si jí lehnout, si-li tak ospalý. Ale Lam nechtěl, neboť se styděl. A leštili zbraně a lili koule až do rán. A tak to dělali 3 dny. Potom se v noci vydali do Chentu. Cestou prodávali klece, pasti a koláč. Zastavili se v mlýnském městečku Mojlistéde, jež svítí červenými střechami. Dohodli se, že každý půjde sám a že se večer před klekáním sejdou v hospodě u Labutě. Lamovi se zalíbila jeho nová živnost, když chodil kentskými ulicemi a prodával koláčky na oleji. Hledal svou ženu, vypil mnohý más a jedl bez ustání. Ulenšpíl odevzdal psaní prince Orenského Jakubu Skelapovi, licenciátu lékařství, pak Livienu Sametovi, krejšíři, Janu Wulfslegrovi, barvíři Kornovi a cihláři Janu Sroze. A oni mu dali peníze, které naschromáždili pro prince a řekli mu, aby počkal několik dní v Chentu a okolí, že mu pak dají ještě ví. Všichni ti muži počase byli pověšeni pro kacíř a jejich těla byla zakopána pod šibenicí před Brukskou bránou. Kapitola 23. Ulenšpígl chodil v Chentu k Jakubu Skelapovi, Livenu Smetovi a Janu Wulfslegerovi. Od nich se dovídal zprávy o zdaru i nezdaru mlčenlivého. A pokaždé, když se Ulenšpígl od nich vrátil, ptal se ho Lam, co neseš nového? Ach, řekl Ulenšpígl, mlčenlivý, jeho bratr Ludvík a ostatní vůdcové a Francouzi chtěli vtrhnout hluboko do Francie a přidat se k princi z Condé. Tak by byli zachránili ubohou belgickou zemi a svobodu víry. Bůh tomu nechtěl. Německá jízda a landsknechti se nechtěli dát na pochod a říkali, že složili vojenskou a polní přísahu proti vévodovi z Alby a ne proti Francii. Marně je mlčenlivý zapřísahal, aby konali svou povinnost. I nezbylo mu, než aby je k krajem šampaňským a lotrinským dovedl do Štrasburku a oni se odtamtud vrátili do Německa. Všechno je teď zhacenou tou landsknechtou umíněností. Král francouzský nechce dát princi peníze, které mu slíbil smlouvou. Královna anglická byla by poslala peníze, aby získala zpátky město Calais a v úkolní kraj, ale její psaní zachytil kardinál Lotrinský a ten jej padělal tak, jako by královna nechtěla pomoci. Tak se to krásné vojsko a naše naděje rozplývá jako noční sen při kuropění. Ale Bůh je s námi a selželi nám země, osvědčí se nám moře. Ať žijí Gézové. Měli tam ještě divoké krčemní dobrodružství a jen o vlásek unikli pochop. Potom táhli dál. Když putovali krajem u Petegemu, řekl Lam, jsem už napůl usmažen, pojďme do chládku. Tak pojďme, řekl Ulenšpígl. Posadili se v lese do trávy a viděli, jak se mimo žene stádo jelenů. Teď dávej pozor, Lame, řekl Ulenšpígl a nabíjel svou německou pušku. Vidíš ty náramné 18-osmnáctaráky a ty mladé špičáky, jejich panoše? Vracej se do pelechu. Zatoč kolečkem na pušce jako já. Pal! Hele, starý jelen je raněn a jeden špičák ji dostal do stehna. Za ním! Poženeme ho, až padne. Za mnou, lame, skoč a leď! Vida blázna, řekl lam. Žene se za jeleny. Jen tak nelítej, však ti pán Bůh nedal křídla. Co myslíš, že jsem na nohy jako ty? Potím se, synáčku, potím se a hned se svalím. A dopadne-li tě hajný, budeš se houpat na šibeničce. Jeleni, no to jsou věc královská. Jen ať si utíkají, nedohoníš je. Pojď, řekl Eulenspiegel, slyšíš, jak jeho parohy lámou větve? Letí jako vítr. Vidíš, co je na zemi všude větviček a listí? Tak, a teď má ještě jednu kulku ve stehně. Říkám ti, toho jelínka spapáme. Však ještě není na pekáči, řekl lám. Nech tu ubohou zeř udíkat. Bože, to je horko. Padnu a už nevstanu. Najednou se v lese odevšad zahemžilo rozedranými a ozbrojenými muži. Jejich psi štěkali a pádili po stopě jeleňu. Čtyři muži s divými tvářemi obklopili lama a Eulenspiegla a dovedli je na mítinu v houštině. Tam uviděli ležení. Byli v něm ženy a děti a četní muži ozbrojený meči, luky, puškami, oštěpy, kopími i jezdeckými pistolemi. Když je Eulenspiegel uviděl, řekl jim, jste raubíři či lesní bratři? Jsme lesní bratři, odpověděl stařec, který seděl u ohně a smažil na pánvi nějaké ptáky. Ale kdo jsi ty? Eulenspiegel odpověděl. Jsem z krásné země flanderské. Jsem malíř, sedlák, šlechtic, řezbář, všechno dohromady. A putuji po světě. A chválím, co je dobré a pěkné, a smějí se hlouposti z plna hrdla. Když jsi tedy poznal tolik zemí, řekl stařec, umíš vyslovit slova shield and devrient, štít a přítel, tak, jak je vyslovují chenčtí? Nelilžeš, a když říkáš, že jsi vlám, a umřeš. Eulenspiegel vyslovil ta slova a řekl shield and vreed. A ty, tloušíku, zeptal se stařec lama, co robíš ty? Lam pověděl, žiju a tyju a mám se dobře ze svých statků, pozemků, dvorců a důchodů. Hledám svou ženu a chodím všude se svým přítelem Eulenspieglem. Když jsi tak cestovalý, řekl stařec, jistě víš, jak se v Limburku říká lidem z Vertu? To nevím, odpověděl Lam, ale nemohl byste mi povědět jméno Lotra, který mi vypudil ženu z domu? Stařec se obrátil na Eulenspiegla. A ty víš, jak se říká v Limburgu vértským? Eulenspiegel odpověděl. Říká se jim Rocksteckers, zaklínači rejnochů. Jednou tam spadl rybáři skály živý rejnok a skákal jako divý. Viděli to báby a mysleli si, že to je sám ďábel a řekli, půjdeme k faráři, on ho zažehná. Farář ho zažehnal. Pak si ho odnesl a upekl si ho na počest vértským, aby tak pán Bůh naložil s krvavým králem. Les se rozléhal psím štěkotem. Ozbrojení muži běželi houštím a křičeli, aby vyplašili zvěr. To je ten jelen a ten špičák, jenž jsem postřelil, řekl Eulenspiegel. Sníme je, řekl stařec. Ale pověz, jak v Limburku říkají eindhovenským? Říkají jim Pinemakers, závoráři, odpověděl Eulenspiegel. Jednou jim před městskou branou přitáhl nepřítel a oni ji zandali mrkví. Husy se zobáky pustili do mrkve, sežrali ji a nepřítel vnikl do Eindhoven. Ale závory žalářů, do kterých chtějí zavřít svobodu víry, budou rozklofány zobáky ze železa. Buchli s námi, kdo proti nám, odpověděl stařec, Eulenspiegel řekl. Psí štěkot, řev lidí a praskot větví. Je to nečas v tom lese. Je to dobré masíčko, to jelení? Ptá se lám. Honci to teď nabírají k nám, řekl Eulenspiegel lamovi. psi už jsou docela blízoučko. Kysi, sláter, jelen, leďte, jelen! Dej pozor, synáčku, fuj! Ten nezdara jelen převrhl jméno přítele tlouštíka rovnou do pánvic a pánviček, kotlů, hrncu a kusu masa. A ženy a dívky utíkají a jsou bez sebe strachy. Teče ti krev, synáčku?
Ty se směješ, darebáku, řekl jám.
Ano, teče mi. Ta potvora mi vjela parohy do sedací části. Tady, podívej se. Kalhoty mám na dranc, maso taky a to krásné papáníčko se válí po zemi. Vykrvácím, tak zle mi teče krev. Buď rád, řekl Ulenšpígl, ten jelínek ti pustil žilou, aby tě neranila mrtvice.
Stejď se, ty lotře nešlechetná, řekl vám.
Ale ne, 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 už s tebou nepůjdu.
Jak můžeš být takový necita k svému věrničkovi důvěrnému? Ale lame, vždyť je to jenom šrám. Dej si na to koláček, to bude nejlepší náplast.
Ale víš, jak říkají lovaňským? No to jistě nevíš. Tak ti to povím, abys přestal brečet. Říkají jim Kerlin's haters, střelci kráv. Oni totiž jednou stříleli na krávy, mysleli, že jde nepřítel. A zatím šli jen krávy. My zase střílíme na španělské kozly. Jejich maso sice páchne, ale kůže se dobře hodí na bubny. A víš ty, jak se říká tieneckým? Víš to? Taky ne. Mají přídomek kachny, kvekers, neboť u nich svetí v hlavním chrámu o svatodušním pondělí kachna skůru na oltář. A to je ten jejich duch svatý. Přilož si na ránu horký koláček. Vydá ty ani můk a jen sbíráš všechno, co překotil ten jelen. Kotlíky i s masem.
Jsi to ale hrdina kotelný.
Už rozděláváš zase ohýnek? Stavíš polívkový kotel na třínožku a horlivě se ujímáš vaření. Víš ty, jaké čtyři zázraky mají v Lovani?
Nevíš? No tak ti to povím.
Zaprvé tam živí chodí pod neboštíky, neboť kostel svatého Michala je dole u městské brány. A tak tedy mají hřbitov nahoře na valech. Za druhé mají zvony jinde než ve věži, jak je vidět na jejich kostele svatého Jakuba. Malý zvon se jim už nevešel do věže, jen velký. A tak tedy pověsili malý zvon venku. Za třetí mají oltář jinde než v kostele. To proto, že se průčelí svatojakubského kostela podobá oltáři. Za čtvrté mají věž bez hřebíku, neboť hrot kostela svaté Gertrudy je s kamenem místo ze dřeva. A kameny se přece nezbíjejí hřebíky, výjima srdce krvavého krále. A to srdce bych nejraději přibil na velkou bránu bruselskou. Ale ty nedáváš pozor, lamé, a pořád jen okoušíš omáč. Víš, proč se Dendermockým říká Vierpanen? Zahřívadla. Přenocoval tam jednou v zimě jeden mladý princ v hospodě. U znaku, ta hospoda se jmenovala U znaku Flanderského. A hospodský nevěděl, jak ohřát prostěradla, neboť neměl zahřívadlo. I položil se do postele sám, aby jí princi zahřál. Ale princ přišel dřív, než hospodský čekal. I utíkal hospodský jako blázen z princovy postele. Dej Bůh, aby Filipa dali do žhavého železa a udělali z něho zahřívadlo pro postýlku satanášovu. Dej mi pokoj, řekl vám. Houby se starám o tvou věž bez řebíku a ty ostatní krámy. Já tady mám starost s somáčkou. Jen hezky pozor, řekl Wenspiegel. Psi štěkají, teď vidí. A teď laholí roh. Pozor na jelena. Vida, už utíkáš.
A zas laholí roh.
To je halali. Už mají jelena, řekl stařec. Vrať se, lamé. Vrať se k vaření, už je po jelenu.
To bude dobrota, řekl vám.
Jistě mě pozvete nahody za tu práci, kterou tu s vámi mám.
Ta omáčka na křepelkách bude zdárná, i když trochu křupá.
Ale to jen proto, že mi páne spadla do písku, když mě ten ďasovský jelen nabral na parohy.
Ale to se nebojíte hajných?
Je nás mnoho, řekl stařec. Mají z nás strach a nechávají nás na pokoji. A stejně pochopové a rychtáři. Lidé v osadách nás mají rádi, protože jim neubližujeme. Budeme mít ještě chvíli pokoj,
dokud nás neobklíčí španělské vojsko. Pak všichni, staří, mladí, ženy, dívky a děti, draze prodáme svůj život a raději se navzájem povraždíme, než abychom se dali mučit krvavým vévodou. Ulenšpígl řekl, marně byste teď byli, se byli skaty na souši. Je třeba potřít je na moře. Vydejte se přes Brugy, Hajst a Knoke k Zélandským ostrovům. Nemáme peníze na cestu, řekli. Ulenšpígl odpověděl, tady máte od prince 1000 karolů. Jděte podle průplavů, řek a toků. Až uvidíte lodi se znamením J.H.S., ať jeden z vás zatrilkuje jako skřivan, odpoví mu kohoutí zpěv a to už budete u dobrých přátel. Tak učiníme, řekli oni. Potom přišli lovci a jejich psi. Lovci vlekli jelena na provazech za sebou. Všichni se posadili kolem ohně. Bylo jich jistě 60, muži, ženy a děti. Vyňali z brašen chleba, vytáhli nože z pochev, stáhli jelena, vyvrhli, rozebrali a dali kusy z něho spolu s menší zvěřinou na rož. Když pojedli, bylo vidět lama, jak se zády opírá o strom, sklání hlavu na prsa a hlasitě chrápe. Když se setmělo, uchýlili se lesní bratři do svých skrýší pod zemí, aby se vyspali. Stejně učinili lam a Ulenšpígl. Ozbrojení muži hlídali tam. Ulenšpígl, než usnul, slyšel, jak suché listí šustí pod jejich krok. Ráno se vydal s lamem na cestu. A lidé v ležení mu řekli, aby ti Bůh požehnal. My půjdeme k moři. V Harlebeku upekl lam čerstvé koláčky. 27 snědl a 30 si jich dal do koše. Ulenšpígl nesl v ruce své ptačí klese a myší pasti. K večeru přišli do Kortrej. Ulenšpígl zatrilkoval před hospodou u včely. I hned vyšel hospodský ze dveří a ujal se jí. Dal Ulenšpíglovi 50 karolů pro prince. Přinesl jim pečenou krůtu a ležák a nic si za to nevzal. Varoval je před špehy krvavého soudu a radil jim, aby drželi jazyk za zub. Podle toho se zachovali. Podařila se jim v tom městě znamenitá lest. Podplatili dva královské špehy, aby uvedli úřady na nesprávnou stopu. Špehové pak tvrdili, že vraždu na třech kazatelích spáchali dva kupci z Chentu, kteří zatím už uprchli do Francie. A Ulenšpígl a Lam putovali v bezpečí dál podle řeky Lizy k Brugám a k městu Dam. Kapitola 24. Již delší dobu se ve městě Dam a jeho okolí dály strašlivé vraždy. Dívky, hoši, starci, kteří šli s penězi do Brug nebo Chentu nebo do jiného flanderského města a městyse, nedošli na cíl své pouti. Lidé je našli na poli a v samotách svlečené do naha. Každý z těch chudáků měl vší ránu jako odkousnutí. Byly to zuby tak ostré, že rozdrtili vás. Lékaři a bradýři říkali, že ty rány jsou od zubů velikého vlka. Vlk, že zakousl ty chudáky, a pak, že přišli lupiči a oloupili je. Marně pátrali lidé ve městě a kraji po lupiči. Několik vážených měšťanů, kteří se bez doprovodu vydali na cestu, zmizelo a nikdo nevěděl, kam se poděl. Ale někdy našel pak sedlách na poli vlčí stopu a jeho pes vyhrabal z polní pasti, prsti, mrtvolu pokousanou vlčími zuby v šíji anebo pod uchem, někdy i na nos. Ale vždy to bylo kousnutí ze zadu a vždy byl tím kousnutím zlomen vaz nebo byla přeražena kost. Vyděšený sedlák běžel pak k rychtáři a rychtář přišel se soudním písařem, dvěma konšely a dvěma ranhojiči na místo, kde leželo tělo zavražděné. Prohledali je pečlivě a zjistili někdy i jeho stav a jméno. Pokaždé se ale divili, že vlk nechal mrtvolu nedotknutou a nesytil se jejím masem. Neboť vlk přece zabíjí z hladu a damští žili ve stálé hrůze. Nikdo si v noci netroufal bez průvodu ven. Stalo se pak, že bylo vysláno několik odvážných vojáků, aby našli vlka. Měli přikázáno, aby dnem i nocí číhali v písečných přesypech u moře. Jeden z nich spoléhal na svou sílu i chtěl hledat sám. Ostatní mu to povolili, neboť věděli, že to je udatný chlapík a že jistě zabije vlka, kdyby se ukázal. Když voják odešel, zapálili jeho kamarádi oheň, hráli v kostky a popíjeli. Občas volali. Kamaráde, vrať se, vlk má strach, pojď se napít. On však neodpovídal. Najednou uslyšeli velký výkřik, jaký vydává člověk umírající. Dali se tím směrem a volali, vydrž, už jdeme. Ale trvalo dlouho, nežli našli kamaráda. Neboť jedni říkali, že výkřik přišel z dola, druzí tvrdili, že se ozval z nejvyššího přesypu. Prohledali všechno svými svítilnami a našli pak svého kamaráda. Měl rány od zubu na noze a na paži. Páteř byla rozdrcena zezadu, jako u ostatních obětí. Voják ležel na zádech. V zaťaté ruce svíral meč. Jeho puška ležela pohozena v písku. Vedle něho ležely tři uťaté prsty. A nebyly to jeho vlastní. Vzali prsty sebou. Vojáková brašna zmizela. Naložili si mrtvého kamaráda, jeho meč a pušku na plece a smutní a rozlícení donesli tělo na radnici. Tam zasedl richtář s písařem, dvěma konšely a dvěma ranhojíči. Zkoumali uťaté prsty a uznali, že to jsou prsty starce, který nekoná žádnou ruční práci, neboť byly úzké a nechty byly dlouhé, jak je mívají lidé od soudu anebo osoby církevní. Na zítří se richtář, konšelé, písař a ranhojíči odebrali s vojáky na místo, kde se ta vražda stala a viděli, že odtamtud vedou krvavé stopy až k moři. Bylo to v době zralých hroznů, v měsíci vinobraní a byl čtvrtý den toho měsíce, kdy se v brugách po hrubé mši házejí svěže svatého Mikuláše pytlíky ořechů mezi lid. V noci probudili Nel výkřiky z ulice. Hledala Kathleen ve světnici a nenašla. Běžela dolů a otevřela dveře. Kathleen vběhla a volala: zachraň mě, vlk, vlk! A Nel slyšela v dáli jakési víc. Třesouc se rozsvítila všechny lampy a svíčky. Co se stalo? Kathleen, řekla a objala ji. Kathleen si sedla, oči měla strhané. Dívala se do světla svěc a řekla: to je slunce, zahání zlé duchy, vlk bije na poli. Ale, ptala se Nel, proč si vstala z teplé postele a vyšla ven? Vždyť si v té vlhké zářivé noci uženeš zimnici. A Kathleen řekla: Honzíček přijel dnes noci jako orel. Otevřela se mu dveře a řekl mi: napij se tady toho lektvaru, dá ti sílu čarodějnou. A já se napila. Honzíček je mocný. Pryč s tím ohněm. Potom mě zavedl k průplavu a řekl: Kathleen, přinesu ti těch 700 karolů. Dáš je Ulenšpíglovi, Klásovu synu. Tu máš dva karoly na šaty. Brzo jich budeš mít 1000. 1000, řekla jsem. To teda budu bohačkou. Budeš, řekl Honzíček. Ale nevíš, tady vdám o ženách nebo dívkách, které jsou už tak bohaté, jako budeš ty? Nevím, řekla jsem a on řekl: poptej se a pověs mi jejich jména, až zase k tobě přijdu. Byla zima. Na lukách byla mlha. Suché větvičky padaly se stromu na cestu a měsíc svítil na vodě průplavu a byl tam ohně. Honzíček mi řekl: to je noc vlkodlaků. Všechny hříšné duše vycházejí teď z pekel. Požehnej se třikrát křížem a volej: sůl, sůl, sůl. Neboť sůl znamená nesmrtelnost a oni ti pak neublíží. A já řekla: udělám, co chceš, Honzíčku. A on řekl: jsi má paní. Jsem, řekla jsem. A pak jsem řekla: máš krásné šaty se zeleného aksamitu a zlaté třásně na nich a na klobouce máš dlouhá pštrosí pera. A on zas: hleď vyzvědět nejbohatší, dám ti jejich peníze. A pak šel a nechal mě o samotě. Stála jsem tam, v ruce mi cinkaly jeho dvě zlatky, třásla jsem se nočním mrazem. A najednou vidím vlka. Lezl z břehu na násep, měl zelenou tvář a v bílé srsti měl plno dlouhého sítí. Já křičela, sůl, 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 a žehnala jsem se křížem, ale vlk se neulekl. A já utíkala, co jsem mohla, a křičela jsem, a on vyl, a slyšela jsem cvakat jeho zuby už tak blízko u mého ramene, že jsem myslela, že už mě popadá. Ale byla jsem rychlejší než vlk. Naštěstí jsem na rohu Volavčí ulice potkala ponocného s lucernou. Vlk, vlk, volám. Nic se neboj, povídá ponocný. Dovedu tě domů, ty blázinku. Ale já cítila, jak se mu třese ruka, když mi ji podal. Měl strach, stejně jako já. Ale už ho asi přešel, řekla Nel. Vždyť slyšíš, jak teď prospěvuje. Odbyla desátá hodina, chval každý duch hospodina. A řechtá řechtačkou. Pryč s tím ohněm, řekla Kathleen. Hlava hoří, vrať se mi, Honzíčku můj. A Nel se dívala na Kathleen a prosila panu Marii, aby jí vzala z hlavy ten oheň šílenství a plakala nad ní. V Belemu u Brukského průplavu potkali Ulenšpígl a Lam jezdce. Měl na klobouku tři kohoutí pera a hnal se tryskem k městu Chentu. Ulenšpígl zatrilkoval jako skřivan, jezdec se i hned zastavil a odpověděl za kokrání. Přinášíš zprávy, rychlý jezdče? Náramné zprávy, řekl jezdec. Na radu pána z Châtillonu, francouzského admirála, nařídil princ osvoboditel, aby bylo vystrojeno ještě víc válečných lodí k těm, které už jsou v Emdenu a východním Frisku. Princ na to dal všechny své peníze, přes 500 000 zlatých. Mám pro něho 500 zlatých, řekl Ulenšpígl. Dones mu je k moři, řekl jezdec. A hnal se tryskem dál. Princ dává všechny své peníze, řekl Ulenšpígl Lamovi. A my dáváme jen svou kůži. Jakoby kůže byla zadarmo, řekl Lam. A což budeme věčně slyšet jen o plundrování a vraždění? Oranžský je přece povalen na zem. Ano, odpověděl Ulenšpígl. Na zem jako podťatý dub. Ale z dubu se stavějí lodi svobody. Jemu na prospěch, řekl Lam, ale nás už nehodí žádní špehové. Kupme si tedy zas osly. Mně ubíhá cesta daleko líp, když sedím a puchýře na nohou nemám ani trochu rád. Kupme si tedy osly, řekl Ulenšpígl. Vždyť je snadno zase můžeme prodat. A tak tedy šli na trh a koupili dva pěkné osly i z postroj. Jeli na oslech a dojeli do Ostkampu. Tam byl velký les a sahal až k průplavu. Chtělo se jim do stínu a libé vůně. I vjeli do lesa. Viděli zprvu jen dlouhé lesní cesty. Táhli se všemi směry, na Brugy, na Chent, do jižních a severních Flandek. Najednou se skočil Ulenšpígl z osla a zavolal. Nevidíš tamhle nic? Lam řekl, vidím. A pokračoval rozechvělým hlasem. Vždyť je to má žena. A má na sobě cikánský kroj. A tančí. Podívej, jak dráží rudým cárem toho psa, abych ňapal. To je cikánský pes, řekl Ulenšpígl. Ta ráce se v Nizozemsku nevyskytuje. A Lam, na mou věru, je to má žena, už k ní běžím. Ale Ulenšpígl ho zadržel. Není to tvá, je to nějaká cikánka. Bude tu blízko cikánský tábor. Vidíš tam za stromy ten kouš? Slyšíš, jak šikají psi? Už jich sem několik větří a vůbec se netváří vlídně. Schovejme se raději do houští. Já se neschovám, řekl Lam, je to má žena. A hnal se k cikánce. Najednou vykřikl Ulenšpígl. Dávej pozor! Lam se otočil a uviděl před sebou chlapa jako horu. Byl to cikán s hubenou tváří, hnědou jako perník. Lam zvedl svůj oštěp, postavil se na obranu a křičel, Pomoct, Eulenspiegle! A Eulenspiegel přiskočil s vytaseným mečem. Cikán mu řekl německy. Dej mi peníze, říský tolar nebo 10, jak chceš. Jsme chudáci a neublížíme vám. Lam mu dal tolar. Ale to už věděl, že to není jeho žena. Byla jí jenom podobná. Čím se živíš? Ptal se Eulenspiegel cikána. Vším možným, řekl cikán. My cikáni se známe v kolikteré dovednosti. Hrajeme na tamburínu a tančíme uherské tance. Nejeden z nás robí klece a rošty. Ale Vlámové a Valoni se nás zbojí a vyhánějí nás. A protože nás neuživí poctivý výdělek, žijeme z toho, co si vezmeme. Ze zeleniny, masa a drůbeže. Bereme to sedlákům, protože nám nechtějí ani dát, ani prodat. Lam se ho zeptal. Kdo je ta dívka, jež je tak podobná mé ženě? Cikán odpověděl. Ta? No je to dcera našeho náčelníka. Bůh ji navštívil. Pomátla se na rozumu. Málo mluví. Dlouho jsme mysleli, že je nemá. V noci sedí u ohně, někdy si zapláče, pak se zase rozesměje a tančí jak divá. Nejvíc v létě po obědě, jako dnes. A nikoho neposlech. A my necháváme její vůli jako každému, koho Bůh trestá mdlým rozumem. On tak totiž projevuje svou vůli. Eulenspiegel a Lam vykročili na další cestu a cikán se vrátil do tábora. Šílená cikánka pořád tančila na mítině a hlasitě se smála. Cestou do Bruk řekl Eulenspiegel Lamovi. Vydali jsme hezké peníze na navrbování vojáků, na podplacení těch dvou pochopů a tedy za nespočetné koláčky, které si na každý pát raději všechny snědl, než abys prodal byť jen jeden jediný. Ať si tvé bříško říká, co chce. Je už čas, abychom začali rozumnější život. Dej mi své peníze, budu spravovat měšec za nás oba. Pro mě, za mě, řekl Lam. A dal mu měžec a mluvil dál. Jen mě nenech umřít hlady. Považ, že jsem silný v těle a že je mi proto potřeba vydatné a výživné stravy. Ty jsi takový hubeňous, u tebe na tom nezáleží, jak žiješ a zda jíš nebo nejíš. Jsi jako ta prkna na nábřeží, ta jsou živa ze vzduchu a vody. Ale já na vzduchu ubývám na váze a déšť mi hned udělá hlad. A proto potřebuji jinou stravu než ty. Dostaneš ji, řekl Eulenspiegel. Dostaneš počestnou postní stravu. Čím plnější břich, tím méně vydrží. Když ponenáhlu splaskne, stane se i z nejtěžšího chlapa učiněná srnka. A jak jen stračíš ty laloky, budeš běhat zase jako jelen, drahoušku. Ach, řekl Lam. Jaké mi to teď nastanou časy? Mám hlad synáčku a chce se mi jíst. Svrákalo se. Přišli do Bruk a vešli do města chenskou branou. Ukázali své glejty, zaplatili půl groše za sebe a dva za své osly a směli do města. Lam pořád hloubal o Eulenspieglových slovech a řekl smutně, a což takhle večeře? Bude, odpověděl Eulenspiegel. Vešli do hostince u mořské pany. Dali osly do stáje a pak objednal Eulenspiegel pro sebe a Lama chleba, pivo a sýr. Hospodský se uškleboval, když dával na stůl tu hubenou večeři. Lame jedl, ale jídlo ne a nemu klouzat do krku a pořád zoufale pokukoval po Eulenspieglovi. Ten se činil s tím tvrdým chlebem a neuleženým sýrem, jako by hodoval pečené kvíčaly. A Lam bez chuti upíjel řídkého piva. Eulenspiegel se smál, když ho viděl tak skormouceného. A ještě někdo se mu smál, ale na dvor. Občas nakoukla oknem hospody ze dvora jakási rozesmátá tvářička. Eulenspiegel zahlédl, ale myslel, že to bude asi nějaká nezbedná děvečka, i tak toho nedbal. Když viděl Lama tak strápeného, bylo mu ho líto. A už mu chtěl objednat svítek, sjelity, mísu hovězího, zboby nebo jiné teplé jídlo, když tu vešel hospodský, zmekl čepici a řekl, přeji si velkomožní páni něco lepšího? Jen ať to řeknou, hned posloužím. Lam vyvalil oči a otevřel ústa, a podíval se žadonivě na Eulenspiegla. Ten však řekl, pocestní tovaryši nemývají na zbyt. Někdy, řekl hospodský, ani sami mě nevědí, co všechno mají. A ukázal na lama a řekl, ta tvář je vtělená dobrota. To člověk hned ví, s kým má tu čest. Co bude, pan Stulibo? Měl bych svítek s tučnou šunčiškou, kapustičku, je docela čerstvá, dnešní, kaštany, pečené, kapouna s mazlíčkem, že se jen rozplývá na jazyku, parádní roštěnou s omáčkou se čtveřím kořením, pak ležák antwerpský, ležák brubský, lovaňské vínečko a všechno zadarmo. Jen to přineste všecicko, pane hospodský, řekl vám. A za chvilinku to bylo na stole. A Eulenspiegl se nemohl vynadívat, jak se lam činí. Spořádal jako vlk svítek, kapustičku, kapouna, šunku a roštěnou a plnými mázy do sebe lil ležák antwerpský, brukský i lovaňské víno. Když už nemohl dál, funěl samou pohodou jak verliba a rozlížel se po stole, není-li na něm něco na zakousnuť a chroupal zbytečky kaštanů. Zatím ze dvora oknem pořád nakukovala ta tvářička, ale oni si toho nepovšimli. Hospodský přinesl teplého vína se skořicí a madejrským cukrem a braši pili a zpívali. Když se připozdilo, zeptal se jich hospodský, chtějí-li se pánové odebrati každý na svůj velký a pěkný pokoj. Eulenspiegl řekl, že jim postačí jeden malý a pro oba. Ale hospodský odpověděl, takový pokoj nemám. Dostanete každý pokoj jako pro prince a zouplna zadarmo. A dovedl je do pokojů s bohatým nábytkem a s koberci. A každý ulehl ve svém princovském pokoji. Na zítřní polednám vešel Eulenspiegl do Lamova pokoje. Lam dosud spal a chrápal. Vedle něho ležela zdobná mošnička plnička peněz. Otevřel ji a viděl, že to jsou samé karoly a stříbrné groše. Zatřásl lamem, aby ho probudil. Lam vyjel ze spaní, mnul si oči, rozlížel se a volal. Má žena! Kde je má žena? Vždyť u mě byla! Vyskočil z postele, znovu se rozlížel, prohledal všechny kouty, také alkovnu a skříně a volal a dupal. Má žena! Kde je má žena? Ten hluk přivábil hospodského. Lam se na něho obořil. Ty darebáku, kde je má žena? Kam si ji schoval? I ty krobiáne jeden, bránil se hospodský. Tvá žena? Jaká pak žena? Přišel jsi sám? Nevím o žádné tvé ženě. On neví, křičel Lam. A znovu prohledával celý pokoj. Vždyť u mě byla, tady, v pokoji. Kde jsi, ženo má milá? A mrštil mošničkou na zem a volal. Tvých peněz mi nepřeba. Chci, aby ses mi vrátila a zůstala u mě. A má žena, kde je má žena? A najednou se hnal ze dveří a celou hospodou jen tak košili. A na ulici před dům a pořád křičel. Má žena, kde je má žena? Ale brzo se vrátil, neboť kluci na ulici se mu posmívali a házeli po něm kameny. Eulenspiegl ho přiměl, aby se oblékl a řekl mu, jen mi tak nevyváděj, však se s ní zase shledáš, když se ti zas ukázala. To jistě ona zaplatila to včerejší jídlo a nocleh a dala ti plnou mošničku na peřinu. Žena, která si tak počíná, je žena věrná. Nepláč a putujme dál na obranu vlasti. Zůstaňme ještě v Brugách, řekl Lam. Prohledám celé město a najdu ji. Nenajdeš, řekl Eulenspiegl. Vždyť ona se před tebou schválně schovává. Lam naléhal na hospodského, aby mu pověděl o jeho ženě, ale hospodský mlčel. I vydali se do dam.
Bílej ham jako pán v sále náhle přelud stojí ve dveřích. Milá tvář v očích zář, na rtech pohrdavý monilízy smí. Perky se jí blíští zlatem, vlasy jak by jsme. Pohled dámy, co si myslí, že jí patří svět. se z kořistí. Předníš každej chlápek znejistí. Dáma, která různá pole sklízí. Přelud, který přichází a mizí. A má píchu král, píchu král. Hudba hrála a pak ke mně volným krokem vykročí. V očích žál, kroku pán, a mně se z její krásy hlava zatočí. Chci s ní projít nebem, kde na konci číhá hřích, i když vím, co mě pak čeká nocí bezesný. Má píchu král, hrdý pohled lvice z kořistí. Chlápek znejistí. Dáma, která různá pole sklízí. Za svítání není